ogledalo.
Jedan od hiljada onih koji su prije više od pola vijeka prošli pakao bratoubilačkog rata na prostoru bivše Jugoslavije i koji su izgubivši otadžbinu, bježeći od komunističkog režima, spas našli daleko od rodnog kraja, jeste i vremešni Drago Filipov Kešeljević iz Vilusa kod Nikšića. Noseći rane na tijelu i ožiljke na duši, u svojoj ispovijesti za Radio Svetigoru čika Drago govori o svom trnovitom životnom putu i političkom egzilu koji traje preko 60 godina. Sa njim je u njegovom domu, u glavnom gradu Norveške, Oslu, razgovarao novinar Milovan Kovačević.
Rado Božji Drago Filipov Kešeljević rođen je 24. februara 1924. godine u Kešeljevoj gradini kod Vilusa. Seljak, težak, radnik, ustanik, učesnik Drugog svjetskog rata, borac za kralja i otadžbinu. Izvukao živu glavu iz pakla zvanog Grahovski blok. Prešao Golgotu povlačenja preko Jugoslavije, preživio masovna strijeljanja četnika na Zidanom mostu i u ostalim mjestima Slovenije. Predao oružje Englezima u Austriji, 5 godina bolovao od tuberkuloze, put ga doveo u najsjeverniju zemlju Europe, u Norvešku. Zaposlio se, stekao familiju, zaradio penziju. Nakon 81. godine Drago Kešeljević živi u Oslu i analizira svoj životni put. Put nadanja, put Hristovog postradanja i put vječnog života. Razgovaramo sa Dragom u njegovom stanu u Oslu.
Ja, vrijeme je bilo teško. Živjelo se od ono malo stoke što se imalo, nije imalo da se zaradi niće, ali ja nijesam mislio šta ću raditi. Vazda je za mene bilo rada, ja. Bili su pošteni ljudi, dobri ljudi, kojim je trebalo radi pomoć, nekim je trebalo pošeti drva, poslati u varoš, na primjer, Spasoju Bulajiću, živio u Trebinje, i moje veliko imanje na Vilusima, dosta drva trebalo je to posjeći, doćerat na stanicu na Viluse, utovariti u željeznicu i posla za Trebinje. Drugo, njegov brat Mijajlo, on je bio bogat čovjek, pošten, držao kafanu na stanicu na Vilusima, imao imanje kod crkve u Viluse, trebalo je saditi krompire, metljeno prosivati, ja sam to radio. Pošto sam volio da radim, a Mijajlo je volio radnike. Mogao je Mijajlo naći dosta radnika, momaka, odraslije. Ja sam još bio dijete tada, 14 godina. Kad je to sve tako išlo, ja sam radio i rastao i slušao. Kad sam radio, najviše sam radio na stanici Željenskoj, u Vilićima i Stovaro i u Tovaro. Ja. Tu sam istovarao ciglu koja je dolazila iz Vikinde, a poručivo je Mijajlo Bulajić za ljude koji je trebala cigla. Kad sam ja tu istovarao, nalazio je Đorđe Draganić iz Bileće, on je bio adjutant škole, poručio škole u Bileću, Mijajlov sestrić. I kad je prolazio da ide kući, baš da po nekoliko riječi progovorio sa mnom i zvao me momčiću. Šta radiš, momčiću? Ja ne znam kako, nisam valjda umio ni kazati, gospodine kapitane, tada. Pa, momčiću, taj rad neće za tebe dobro biti, ja. Pa, kaže, mora se raditi. Momčiću, da ti ideš u potrebničku školu, pa da ideš ovako ko i ja što sam sad, ja. Pa, tako mi je to pokazivo, pa mi to, u uniformi, sa kokardom, malu, nije veliku sablju nego malu neku koja je bisirana opasatno, pa da ovako živiš. Tako, i svaki put kad je dolazio, sam razgovarao sa mnom, i ja se riješim da idem u potrebničku školu. I napravim papire, uzmem školsko svjedočanstvo, krštenicu, sve, i pozovu nas u Bileću, u Trebinje, na predkomisiju. Ja. Odemo, tamo je bio logor u Trebinje, odemo tamo i pregledaju nas, i daju nam papire i kažu sve je u redu. I određen je bio dan kad treba da se dođe u Bileću. Mi se skupimo, bilo još tri moja rođaka. Ja. Pođemo, moji rođaci su bili stariji po 2 godine od mene, ja sam bio mlad. Tek tada navršio 17 godina, ja. Ali, kad smo došli na komisiju tamo, su nas pregledali i sve je bilo u redu, ali godine nisu odgovarale, ja.
Malo si godina imao?
Malo godina sam imao, svalilo je svega nekoliko mjeseci. I sjećam se dobro, kao da je danas bilo, kad su nas saopštili to i kazali nam, samo čekajte, u podolsku školu išlo svako 6 mjeseci. Čekajte na proljeće, vi ste primjeni. I na proljeće vi ste prvi koji stupate u podolsku školu. Tada nas je pozdravio Bajo Stanić i kazali, momci, ništa se ne sekirajte. Budite junaci, budite dobri. Na proljeće vi ste prvi. Doćim na proljeće, nije došlo ništa. Došlo je april, rat. Bajo Stanišić pokojni sa njegovim pitomcima bio na Čapinu. Da umiri ustašaja. Tamo i moj rođak Jovan ranjen, koji je bio već tada kaplar. Pobili smo su automobili razvaljeni. Ustavljeni, čekali su po utovima, otimali. Tu je bio i moj stric, dalji stric, Stanko Keseljević. I on je bio, to je bila banda neka koja je organizovana od ranije, od komunista, da propane stara Jugoslavija, trula Jugoslavija koju su ni zvali. Ja sam je zapamtio, nisam znao, ja mogu tada da osuđujem ni da kritikujem, ali ko je radio, mogo je da živi. Ja.
Da se malo vratimo na vašu familiju, vaš otac je zbog teš nemaštine išao u Ameriku da bi zaradio, da bi podizao djecu. Koliko vas je bilo u familiji i kad se on vratio iz Amerike?
Sa brodom koji je potopljen u San Giovanni di Medua. Ja. Tu se spasio se na vreću brašna. Ja. Bilo je brašno i namirnic za njih i plivalo je, vreća brašna je plivala na vodi i spasio se na toj vreći brašna. I došlo je kuće. I posle kratkog vremena je ranjen na Kosmašu. 2 rane je imao. Ja. Ranjen je tu i izliječio se i imao je nešto para u Americi. Ja. Kad se sve smirilo, dobavio to je pare iz Amerike. Ja. I nije bilo baš malo. Ja. Trebao je da kupi neko imanje koje se zvalo Borčin Do i koje je graničilo sa našim imanjem. Ali oni koji su prodavali to imanje bili su ljubomorni zato što je on imao pare i nisu htjeli da mu prodaju to imanje. Smislio šta radi i dogovorio se sa Blagotom Pejovim Bulajićem da moj otac dao te pare Blagoti, da Blagota kupi imanje i da ga prevedu pošte na moga oca. Znači, moj otac je dao pare, Blagota je pare potrošio, izigrao na karte i popio, pošto je vazda koč koji sidi u kafani, nikad izlazio nije. To pare te potrošio, imanje kupio Ilija Mitro Bulajića. Či su isto braća bili na francuskom frontu kao američki vojnici. dva su poginula i oni su dobili velike pare i kupili to imanje. Poslije zbog toga imanja moja cijela familija je postradala. Ispala je zavađa između nas, naše familije i ti Andrija Ševića.
Prva saznanja o životu, o rodoljublju, o srpstvu, o pravoslavlju, o vjeri i crkvi, čuli ste sigurno u svojoj kući od vašeg oca.
Ja, da Bog me, ja čuo sam ja. Mi smo slavili Đurđevdan. Otac je bio veliki patriota. On je bio vojni kralja Nikola i volio je kralja Nikola. Moj otac se nije miješao nikakve partije, niti je bio neki politički čovjek. Ja. Volio je svoju zemlju, volio je svoju državu. U kući je imao sve se, imao je Bogdana Zimovića, Janka Vukotića, Marka Miljanova, Peka Pavlovića, sve te slike imao u kući su visile. Ja. Naše selo bilo dosta siromašno, ali bili su pošteni ljudi. Ja. Izuzet malog izuzetka, mučili se, radili. Bili ih je, koji su bili u ratu, moji stričevi su bili u ratu. Neki su poginuli na skadru i gdje je trebalo da se...
Gdje je koji trebalo pomoć otačbini, vaši su išli, stričevi i otac?
Išli svuda, prvi svuda bili.
Zato nije ni čudo kad je došao rat 1941. godine da se i vi odazovete na poziv otačbine.
Jesi. Sjećam se kad je kapturila Jugoslavija i kad su prolazili automobili i vojska ta nesresna. Ja smatram da je bila nesresna, ja. Jer nije bilo patriotizma. Nisu znali zašto se bore. Jer Hrvati i drugi narodi su bježali. Da, vojska je bježala i bacala i oružje i ostavljala i kamione i sve. Ja sam, moja najviša želja je bila da nađem pušku. Našao sam bio jedan puškom iz Roljevec i donio sam ga kući. Ja. Ali šta sam ja znao tada šta je puškom iz Roljevec i to. Kad je došlo naređenje da se predaje oružje Italijanima, morali smo ga predat na Vilosjodnje Italijanima. Ali pušku sam našao, donio sam pušku iza Kuraja. Moj ujak Jovan je živio za Kuraj. I za Kuraj su se polomila neki automobili i oni su nakupili i oružje i puške i dao mi je jednu pušku. To ja sam donio u Kiseljevu gradnu. I to sam zakopao. Zamotao sam je bio u neki šator i zakopao je u zemlju. Nijesam znao da to ne valja da se radi, tako je da će se zaračati. I zakopao sam, tu je stajala jedno vrijeme i posle sam je otkopao i stavio sam je u jednu malu šupu, bila jedna mala šupa, tu i stavio sam se za vratima. Kad su Italijani skitali po selima i tražili da jedu, bili su gladni i tražili i vikali late, mlijeko i patate, krompir, tako, davo im je narod, ja. I oni su zavirali tamo i našli tu pušku i odnijeli su je, ništa nisu reagovali, ali bilo je strogo naređenje kod koga suvati oružje da će biti strijeljan i bili koji su bili strijeljani. I tako je to išlo. Italijani tu sjedjeli i išli po selima i prefresali, a komunisti radili svoje poslove. Okolo organizovali da podignu ustanak, da stvore, kako su oni pričali, da će biti raj na zemlji, da će raditi koliko ko može, a da će uzimati koliko mu treba i tako.
Je li bilo kakvih razgovora između vas i komunista oko organizovanja ustanka i odbrane zemlje?
Što se ja, mene tiče, nije ništa. Ja sam bio dijete tada, ali ja sam, jer su išli oni stari, ja sam im se pridružio. Sjećam se, kad je bila opkoljena škola na Viluse, čule se puške, pucale i meci su preskakali, čule se meci, gdje zvizde po vazduhu. narod je neki išao tamo i što ja znam, i ja sam se riješio jedno oko podne, da ja idem tamo da vidim šta se radi. Kad sam došao blizu kuće Đona, Savina Bulajića na Pobrnjaču, to je blizu škole, ali zakonjeno škole, nisu mogli Italijani da vide ni da čuju. Tu sam sreo jednu grupu ljudi, bilo je njih 10. Sjećam se, to su sve bili ljudi pošteni, bilo s vami. Neko Kovačević i neki Bulajići, to ja znam. I sreo sam se tu sa njima i pitali me kod ideš, pa idem i ja da vidim da se radi. Ali oni su otole išli, bježali. Bojao se narod da ih ne pobiju i da tako. I uputili se da idu puti Argića. I ja sam pošao s njima. Tu je po onoj staroj, ajde, ali neće više vojske. Niko od njih nije imao oružje ni ništa. I ja sam pošao s njima i došli smo Mićom u Vrtinu. Zvalo se Mićova Vrtina, bilo je jedno dobro imanje sa Cerovom šumom i sa jednom gusirinom. Ja. To je bilo imanje Jovana Šunjova Bulajića. Ja. Tu kad smo tu došli, našli smo oko 40 ljudi. Tu je bio doktor Božo Bulajić, Đorđije Draganić, kapetan Đorđije Draganić, Kovačević, pametni ljudi. I bilo je neki ljudi, 10 ljudi za koje niko nije znao kako su i šta su. Sidjeli su malo po strani i nešto tajno razgovarali i pričali. Doktor Božo je držao govor i pričao šta rade, šta će biti sa ovim narodom, da će se narodu propasti, da će narod izginuti i da to ničemu ne vodi. Taj ustanak njegov tada je. Niko se od njih još nije bunio. U stvari oni su svi bili pobjegli. Još je pucala poneka puška, ali oni su svi bili pobjegli tu da se sklone i da bježe nekudja. Kad se to završilo, oni su otišli, razišli se, otišli oko, po šumama ili na brdo i u Zagora, Graovska i šta ja znam, jabuke, i tuda se hrili, jeli pečene jance i dogovarali se koga će da ubiju kad dođe njegovo vrijeme.
Ko je bio u toj grupi, da li se sjećate?
U toj grupi su bili še čuveni Zlikovci komunisti, to se tada sarcalo. Bio je Nikola Đurković, Milenko Đurković, Rade Dakić, neki iz nesjećan simena. Bili su Grahovljani Mizara, bio je Dimitrije Bulajić, bio je Nikola Simović iz Zagore, jeli, nesjećan se su, ali tu, oni su tu bili. I oni su bili komandanti i komandovali, ali vojska je okolo još ponijem, bile vojska na Zauše i Savraja Argića su pucali na školu, na školu nema ni top, ni top ne moraju ništa, ne, metak je spuštaja. I tako, posle su razišli, sve se razišlo i smirilo. Italijani su posle pravili neke represalije i tako se to sve smirilo do jeseni. Kad su se ponovo pojavili, prvo što je bilo, sazvali su, jer ljudi, pametni ljudi su vidjeli da od toga nema sreće. U međuvremenu iz Srbije je došao Joko Trkljaja. Poslat od Raze kod sudije Novice Kovačevića da uvati vezu sa njim i donio naređenje i uputstva šta da se radi. Komunisti su saznali za to i to je glavna briga bila da to spriječe. Trka je ponovo vratio se u Hercegovinu, a Novica sami sa njegovim bratom Blažom, Ivanom Kovačevićem i drugim počeo da organizuje i organizovali su Četu Kovačevića. Bila je Četa Kovačević. Ali nijesu se slagali da se na Italijane puca. Jer Italijana je bilo hiljade i hiljade, a njih je bilo sirotinja ništa. Ali ovi su bili posto po to da se
ustanak diže.
Sava Kovačević i oni koji su bili tada u Mićovoj Vrtini, koji je kritikovao Božo Kovačević, Božo Bulajić, oni su se skupili ponovo i da ustanak. I digli su ustanak. Ali ne na Italijane, nego na Kovačevića. na Novicu Savina i to. Novica Savina se nije slagao i zvao na pregovore sve, ali oni su tako se dogovorili i dogovorili se da dođe Sava u Grakovo i on je došao sa njegovim tim ljudima i da se dogovore kad su išli u Grakovo, Savina ta vojska što je bila, iz kuća oko ne se zapucali i ubili su jednoga čovjeka. I oni su vidjeli da nema šta, položili oružje, razoružali su ih i saslušavali su 4 dana.
Nije nikakvih pregovora bilo?
Nikakvih pregovora nije bilo. Razoružali su ih i zatvorili u podrume, počeli da mlate da biju i sudili i osudili su njih 8 na smrt, a 12 uslovno.
Znate li ko je bio u tom sudu?
U sudu je bio Sava Kovačević, Sava Mizara, Mato Antunović, Nikola Đurković, Marija Koš, Hrvatica iz... Ona je bila glavni sekretarja, Marija Koš, Ernst Fischer, koji je bio imao kancelariju na Vilusima, propagandnu kancelariju, Dimitrije Bulajić, Mato Antunović, oni su bili sudije i osudili su ih i na Novu godinu su ih ubili.
42.
42. na Novu godinu su ih ubili.
Slušalci Radio Svetigore,
Razgovaramo sa najstarijim srpskim emigrantom u Norveškoj, Dragom Kešeljevićem, rodom iz Vilusa kod Nikšića, o njegovom životnom i ratnom putu. Čika Drago, tako je počeo bratubilački rat i vaša je porodica dala veliki danak tom krvoproliću. Na početku rata komšije su vam ubili oca, majku i sestru.
Oca su ubili 21. novembra 1941. godine. Ubili su ga na raskrsnici kad se ide od Vilusa pod Božurevo brdo. I na leđa su mu, na prsa su mu stavili ćirilicu napisanu olovkom, crvenom olovkom, ovako će proći. Svi koji ne poštuju naređenja i koji su protiv narodno-slobodilačke borbe. Ubio ga je vojin Ilijin Andrijašević, Marko Trivkov Andrijašević i Dušan Vujačić iz Močića. I mi nismo znali gdje je on je bio, on je bio pošao kod jedne svojce u posjetu, u Ramovića do u Brestice. Bio je pošao tamo i oni su ga sačekali kad se vratio i tu su ga ubili. Konja su vratili, konj je došao sam u ponoć i je došao kući. I pokoj, ja sam spavao, u štali sam spavao na sjenu i pokojna majka me došla, kaže, desilo se nešto. Pošto kod došao je i tada smo počeli da tražimo, nismo znali šta je, znali smo da je nešto, jer su prijetili. I digli smo se, pokojna majka, on znala je gdje očito i očito je tamo da ga traži, ali nije tamo došla gdje on trebao da ide, nego je našla mrtvoga na raskrsnici. I tu uviđala je, vratila se i kazala, otkud smo pošli, ja i moj stric Novak i moja dva rođaka, i napravili neka nosila i donijeli ga kući i susreli da smo ga sahranili isto samo nas. Četiri na Vilusima, niko nije smio da dođe i to.
Kad su ubili majku i sestru?
Majku i sestru su ubili 17. marta 1942. godine. Ja. Majka i sestra su kukale i nosile crninu. Sestri Stankovoj, Marici i Ljubici nije to odgovaralo. I otišli su na Vilusa kod ovoga Mirka Nikolina Bulajića i kazale da ona su protivnici, da ruše i sramote partizane, i oni su poslali patrolu i poveli su ih i treći dan ubili na Viluse. Koliko 20 metara od crkve Svetoga Matije na Viluseja. Nekoliko dana posle njih ubili su Veljka Kovačevića, sestrića Miljka Bulajića i u isti grob ih se hranili. To je bilo posredno ubistvo. U tome grobu ih je bilo četvero, petero, ja mislim.
U to vrijeme, iako otac najpoznatiji komunista i partizana, u Grahovu je ubijen Petar Serdarev Kovačević. Kakva su vaša saznanja o tom ubistvu?
To se desilo na dan žena. Bio je dan žena 8. marta, tamo se iskupilo, na redu su bili sve da dođe, što more da ide žensko, od 14 pa do 100 godina da dođe. Iskupilo se tamo ogromna masa žena, bilo je žena i sa zub, bubaca i pograničnim selima, Hercegovine, iskupilo se tamo, su bile velike barake italijanske, iskupilo se tamo i dali su naređenje da će te večeri da govori Bačuško, Stalin, lično za žene. I žene su vjerovali da će doći, dosta naroda je vjerovali da će doći. A oni su bili, stavili neke gramofone i nešto tamo naredili i da će to Bajagin, da priča Stalin. Pavle Petar Kovačević je ustao, popeo se na jedan astal i počeo da govori. Drugovi i drugarice, u ime centralnog komiteta moja je dužnost da vi saopštim naše ideje i kažem šta je cilj naše borbe. Cilj naše je borbe da se borimo protiv neradnika i onih koji su živjeli na grbaču poštenog i radnog naroda. To su bili popovi, to su bili džandari, to su bili svi penzioneri koji su primali penzije. Najviše se okomio na džandare, jer im je dosta jada zadao praveći svoje nerede za vrijeme mira. I prvo što je kazao da treba pobiti sve penzionere, zaboravio je da je njegov otac primio veliku i masnu penziju, od čega i on živio, jer nikad ništa nije radio. Tu je bila žena pokojnog Peka Rajkovića, Zorka, i digla se, to je bila junak žena, digla se i kazala mu: Pavle, treba najprije da ubiješ svoga oca, jer je on primio više penzije nego svi drugi koji su primali. Pavle ni jednog minuta se nije mislio. Odmah je poslao patrolu da dovedu njegovog oca. Njegova kuća je bila svega 500 metara udaljena od mjesta gdje Pavle držao govor ženama i gdje su žene čekale da čuju govor Bačuška Staljina. Tu je bila i sjer Ilije, tu je bila i prije skupa donijela je kandilo iz Nikolske crkve i kazala ženama: žene, ko je taj Bog u koga vi vjerujete? Ako vi vjerujete za ga Boga, neka me kazni za ovo što ću sad učiniti. Zadigla je suknju i popisala su kandilo. Pavle je poslao patrolu i za patrolom je otišao i pobio dvoja pomoćnika, Sveta Bulajića i Sava Vujačića. Sa sobom su pobili ranije na smrt osuđenog Novicu Rakova, nešto mlađega od Petra. I sačekali su na mostu pred kućom Prota Krsta Keseljevića patrolu koja je otišla da dovede njegovog oca Petra. Kad su doveli Petra pred školsku avliju, Pavle naredio da iđu u avliju. Oni nisu htjeli. Pavle izvadio pištolj i ubio oca i Novicu Rakovića. Pavle uvatio svoga oca za nogu i odvukao ga u školsku baštu, gdje treba neko da ga suze ukopa. Pavle je bio snažan i imao je dosta snage da odvuče mrtvog oca. Sava Vujačić i Sveto Bulajić su odvukli Novicu Rakovića i ostavili i vratili se na skup da saopšte ženama. Pavle se ponovo popeo nastali saopštio ženama da je svojom rukom ubio oca i staroga Novicu Rakovića. Žene su počele da kukaju i da jecaju, ali nijesu smjele glasno, jer su se bojala, nego jedna drugo zgovorila: čuti crna drugo, ubiše oca, pa zašto neće i nas. Veselje se nastavilo, igranje i cijelu noć do zore se veseljelo, pjevalo, igralo.
Ovo ubistvo oca kao da je najavilo veliko bratoubilačko klanje u Grahovu oktobra 1944. godine.
Sa svije strana su pritezali, iskupila se i sva, svi zlikovci iz Hrvatske i svije krajeva i Crne Gore i Hercegovine i napadali sa svije strana i toliko su stegli Grahovsku brigadu u sami blok su pritezali. Oni su dogovarali se šta da rade. Kapetan Stevan Mićović je sazvao govor i pitao: braćo, šta da radimo? Oni su, komunisti su poslali po nekim ženama pisma i zahtje da se predaju ili da će sve uništiti. Oni nisu htjeli da se predaju, nego su dogovorili borba dok posljednjega. Produžili su da se bore još nedjelju dana, ali sve viši pritisak bio. Hrane je nije bilo, municije je ponestalo, vrijeme je bilo strašno, kiša i oni su napravili neke rovove, ali to se je bilo puno vode napunilo i nije više moglo se držati. Ponovo su sazvali sastanak i riješili da se probijaju, svaki na svome određeni pravce. I otoli su se probijali kako je ko mogao, neko 10, neko 5, tako na Dvršniku je mnogo ih izginulo. Izginuli su neki Hercegovci koji su sa Srebinja ustupili i došli, jer je Srebinje već palo bilo. I oni su ustupili i došli na Grahovo i izginuli su na Dvršniku. Sjećam se, bili su neki Nevesinci. Guzina se jedan zvao, bio je Guzina i neki drugi Zupčani i tako. I ono što nije poginulo u ostupanju, spustilo se u Lisaj. Stevan Mićović je ponovo ranjen. Ponovo je ranjen u Poljicima, iznad samoga Rista su ih trojke i po šumama dočekala i teže ranje. Slomljena mu je noga. i od toga su ga iznijeli, bilo je nekoliko vojnika i spasili su ga i donijeli su ga u Ristan. Nije to bilo daleko, ali je teško bilo, donijeli su ga u Ristan iz Ristna. Nekoliko dana poslije su ga svi poduzili brodom za Kotor, iz Kotora za Skadar. Ja i Ivan Kovačević i još oko 20 njih smo otišli kamionom za Cetinje. I sa Cetinja smo poslije otišli za Podgoricu. Oni su produžili za Skadar. U Skadru su neki poginuli. U Skadru je poginuo Boža Četković. I neki Bulajić, kako sam čuo, ja se ne sjećam njega. Iz Skadra su, mi smo preko Cetinja, od Cetinja smo bili nekoliko dana. I sa Cetinja smo ošli preko rijeke Crnovića i u Podgoricu. Bili smo u Momišićima i Momiši, Daljbame i to smo bili. U tome među vremenu došli su i ovi iz Skadra. Neki su došli brodovima, a neki većinom brodovima, neki su sa nekoliko automobila došli u Golubovce i tu smo svesteli.
Tu je bila velika koncentracija boraca za otadžbinu.
Sve Crne Gore.
Nekoliko hiljada.
Kakvi, desetine hiljada. Tu su bili i stigli iz Sandžaka i Nove Varoši. Sve ono se tu prikupilo. Jer se pripremalo, trebalo da se ostupi za Albaniju. Bili su se spremili tada.
To je bio prvi plan.
Prvi plan je da se ostupi za Albaniju. Ali je došlo naređenje, kako se tada pričalo, da je to naređenje bilo falsifikat, da ga je poslao general Trifunović, što se je zvao Dronjo. General Trifunović imao je nadimak Dronjo. I govorili su da je to on, je li to istina ili nije, ja ne mogu da garantujem. Nego tako se je pričalo posle, u svakom slučaju posle rata. Da je on poslao naređenje da svi idemo za Bosnu i da se pridružimo jedinicama generalovim. U stvari mi smo bili jedinice generalove, ali da se tamo sastanemo i da tražimo zajednički izlazak na neku stranu. No čim oni se nijesu složili, poslata je bila neka delegacija u Skadar. Savo Vulesić i neka delegacija bila poslata i uvatili su vezu s Albancima i Albanci su garantovali miran prolaz preko Albanije za Grčku. Znači im ovi nijesu htjeli da prekrše Draženo naređenje koje, kako sam rekao, kako su pričali, bilo lažno je. Nego su pristali da se ide i da se sastavimo sa četnicima iz Srbije i da se rešava da se ide dalje.
To je već zimsko doba.
Zimsko doba, snijeg, ako ne zimsko doba, snijeg, zima. I hrane nema, neđe se dobije, nešto nema. Tako, izbjeglica, žena, djece. Vidio sam djecu gdje nose u torbi na leđima, sam vidio gdje žene nose djecu ja. Tako smo produžili dok smo stigli u Rudo. U Rudo je trebalo da se preformiramo, jer naše jedinice ranije to je bilo na ovoj plemenskoj bazi, osnovano po plemenima. Ali tamo je došlo naređenje da se to formira u normalne jedinice, ne na ovoj plemenskoj bazi. Trebalo da se formiraju, ja mislim, tri puka. Od nas koji smo došli tamo, tu su se formirali pukovi. Komandant prvog puka je postao Ivan Janičić. Komandant prve divizije postao je Ivan Ružić. Ja mislim da su bile dvije ili tri divizije, dva ili tri puka. Ja znam. Komandant prvog bataljona u prvom puku je bio Nikola Milović iz Banjana. Komandant drugog bataljona je bio Miloš Kovač iz Krivosija. Komandir Savske čete postao Rade Kovač. Gajo Vujičić je određen za komandira treće čete. Formirane čete i bataljoni, Savska četa, prateći bataljoni. Ja u Rudome smo proslavili Božić. Na Božić smo bili u Rudome.
45.
I to je, na badnji dan je bila preformacija. I tu smo proslavili Božić. Nisam prosto preživjeli Božić, nismo
dočekali
Božić, tako je. I od toga smo pošli, sjećam se, ja mislim sutri dana smo od toga pošli i sjećam se preko nekih šuma da su bili naši sveštenici i stari mitropolit i oniki je
Lipovac,
oni su mislili i na Božić smo pošli i onih je Lipovac u šumama i snijegu služio službu, ja. Tako. I otvore smo prošli do, ispred samog Višegrada, ja. Na Višegrad nijesmo, most je bio porušen, nego smo pošli pored Višegrada i tim selima, ne znam, dakle, ne mogu da se sjetim, ali najka sela smo naišli, koja su potpuno bila prazna, koje su pobili ustaše, sve izgorelo, ni kuće, ni ništa nije bilo, niđe nije moglo da se skloni u dom. I došli smo na stari brod, tu smo prešli Drinu s plavovima. Bili su neki mali plavovi i neki konopci zategnuti i tako se je prešlo tamo. Drinu smo prešli na novu godinu 45. Sjećam se tamo i otišli smo uz jedno brdo i gotovo se je vidjelo neka sela tamo što su kazali neki da je to Bajna Bašta. Ja ne znam. I rekli su da je to Srbija. Narod je počeo da viče, majko Srbijo pomozi. Vojnici ja. Otole smo pošli dalje nekim selima i otole smo pošli dalje i kuda smo išli sve, ne mogu ti tačno kazati, ali se zna da smo došli pored Oboja. Pored Oboja smo došli pa smo produžili i došli smo u Šahoviće, mislim. U Podnoblje, tu smo došli u Podnoblje, tu smo se zadržali jedno malo vrijeme, tu je mnogo ih pomrlo i bolesnika. To je bio sastanak sa Pavlom i sa Dražom, oni su se dogovarali šta da se radi, kako se je pričalo pošle. Mi sada nismo znali ništa, nego kako se je pošle pričalo i kako su ljudi razni pisali i kako sam ja čitao iz nekih knjiga i kako su neki pričali koji su bili tuda neđe u blizini i nešto čuli, da se nisu složili ni toga puta sada se radi. Nego Pavle zahtijevao da se ostupa prema Sloveniji, a Draže zahtijevao da se ostane i da se bori i da se vraća za Srbiju. Šta je od toga istina, ja ne mogu da tvrdim. Ne znam. Uglavnom nisu se složili. Prizvali su da je došlo do nesloge između Draže i Pavla i da je bilo jakije riječi i da su se svađali, ali da su se izmirili. Ali da su se razišli.
I da se posle nikada više nisu vidjeli?
Nikad se posle nisu vidjeli. Draža je ostao tu da u planinama i okrenuo na drugome pravcu, a mi smo otvore okrenuli pored Dervente i prema Vrbasu. I tamo smo na nekih mjestima prešli Vrbas i istočancima. Tamo smo imali velike borbe sa ustasama. I tamo su nas mi sa leđa napadali i prešli smo u Lijevča polje. Tu se iskupilo dosta naroda i vojske, Hercegovci sa Miloradom Popovićem. Tu je prošlo dva dana, tri, nije bilo boja ništa, ali prošlo nekoliko dana i ustaše su postrele da nas napadaju od Bosanske Gradiške putem koji vodi prema Banjoj Luci preko Lijevča polja. Ustaše su postrele da napadaju. Otuda, a partizani, Peko Dapčević i drugi sa pozadine, i oni su prešli Vrbas i već su bili u Lijevča polju, ali narod se borio i nijesu nam mogli još sada ništa. Ali su, i tu su sa svake strane prikupili ogromnu vojsku, ustaše, svašta. Sa lijeve obale Drine, otuda su njemački topovi sipali granate kao kiša. Sve. I tu je mnogo vojske, izinu tenko. Mi smo trebali da produžimo, mislili smo da će probiti put kroz Kozaruja, ali tamo su svi Hercegovci već bili izginuli. I otuda se ništa nije moglo znati, a uglavnom nekoliko ljudi i ostalo živi koji su kazali da su svi izginuli. Tamo je poginuo Milorad Popović, Pop Perišić, svi Hercegovci. I mi smo produžili malo Lijevcem poljem i odjednom sa svake strane su nas opkolili hrvatski tenkovi. I nije se moglo ništa, nego moralo je da se položi oružje i da se pođe sa njima za Gradišku. To je, oni nisu bili sami, to je bilo uz pomoć Sekule Tarljevića i Voška Agrama i još oni koji su bili sa njima. I oni su učestovali u tijem borbama, iako ih mi nismo vidjeli. Oni su bili maskirani i sakriveni, ali su učestovali u tijem borbama. I svi su nas počerali u Gradišku u kasarne. Tu su izdvojili Pavla Đurišića i još 350 sa njim. Petra Bačevića, Lalatovića i one oficire koji su bili, 350 njih i odvoli ih na drugu stranu. Nas su, pošto nekoliko dana, došlo je Sekula tamo i Boško Agram i držali govore i kazali nam da će nas Hrvati spasiti i da idemo sa njima i da smo mi crnogorska vojska. Da je...
Gdje ste onda krenuli?
Mi smo puštani, pa smo odatle posle preko Okučana. To je selo u kome su sve ustaše pobili. Nijedne osobe nije ostalo živo. Sve su pobacali u bunare. Bunari su još smrđeli od leševa. Vode se nije smjelo pitni, ništa to. Otrovano bilo sve, pa smo odatle posle. Išli dalje naprijed. Nije su jas niko dirao. Pa smo išli, pa smo došli. Pošli smo pored Karlovaca, pa smo pošli pored Kupinca. Tamo su nam pokazali gdje je kuća Mačekova, bila jedna ogromna kuća. Tuda smo prošli i već se vidjelo da je kapitulacija. Ja.
Na pomolu.
Ja. I od toga smo pošli, pa smo tu smo prešli granice i došli smo u Brežice, u Sloveniju. Na Đurđev dan smo slušali radio. Bilo je neki ručni radio koji su nosili i slušali smo radio u jednoj planini ispred Brežica i kazali su da je kapitulacija, da je Njemačka kapitulirala i da je rat završen. I prešli smo Brežice. U Brežicama, malo dalje tamo, na jednoj kući, u jednoj kući sam kazali da su našli tamo da je bio Božo Krivokapić, koji je bio sa Sekulom Drljevićem i još neki zelenašija. Ali je bio bolestan ja. I neki su ga vidjeli tamo, ali su kazali, bolesnoga ne smijemo ubiti ja. I ostavili su ga. I tako smo prošli smo posle na Zidani most i to je bio 9. maj. 9. maja smo bili u jedno mjesto koje se zove Šoštanj. Tu su nas dočekali komunisti, to je ispred selja i nije smo mogli dalje. Tu je bilo rješenje šta da se radi. Iskupilo se sve. Sjećam se, bio je naš komandant brigade, bio je Ivan Kovačević, bio je Nikola Simo Vujačić, drugi oficiri, kapetan Nikola Milović. I savjetovalo se šta da se radi. Komunisti su bili dalje, samo mi nismo mogli, nismo bili u Nemija, ali nismo mogli dalje, nego tu. Uvoćeni smo kao miševi.
Ni naprijed, ni nazad.
Nikud, jesmo vidio okolje. Brda okolo, ogromna čuda, i rješavali se ljudi šta. I neko, da bježimo u trojke, petorke, deset, koliko može. Neko, većinom ljudi neće. Golub Milović, sinovac Andrin, borio se protiv njih i neće. Nikola Simov, Vujačić, neće. Komandant bataljona, neće. Neće, Ivan Kovačević, pitaju ona šta, ja idem dalje. Pitaju neke druge šta, dalje, javilo se nekoliko ljudi dalje. Pita mene Ivan Kovačević, Ivan Janičić, Mister Drasko stavio mi ruku na ramo i kaže, Mister Drasko, šta misliš ti? Kaže, gospodine kapetane, isto mislim što sam mislio onoga dana kad je formirana Vučedolska brigada. Kaže, alal ti mančinom lijeku. Tako mi je rekao, pre svijem njima. Bajo Janici je bio tu njegov vrat I kaže, ma šta pričaš to? Kažem, ba, jo to slušaj što ti pričam, ako ćeš da ti ponovim. Pričam ti ovo, ja idem sa mujem komandantom, kod on ide, tuda idem ja. Čuti, vraćaj se kući. Zna da ti je, moj brat je Luka zarobljen na palama ja. Od Njemaca je bio u zatvoru i ljosićevci su ga poslije spasili na neki način. Čuti i vraćaj se kuće. Nada ti je brat zarobljen na palama i vraćaj se kući da paziš ono dvoje djece, brat i sestra, ostali djece. Majo, fali na savjetu. A je li ti hoćeš se vraćaj? Ja, Bogom, hoću. E, hajde, kaže mi, srećan ti put. I kad stegneš tamo, pozdravim mi brata i sestru i kažem da sam ja otišao. Kud sam otišao, kažem da ne znam. I dok ću stići da ne znam ni to, ali uglavnom sam otišao. I tako.
I krenuli ste u proboj?
I krenuli smo, nema proboja više, nema, nego kriji se i bježi, nema se kud probijati. Nosili smo mi još oružje, nosio sam jedno vrijeme, Ivan vidio da ja ne mogu više neku vlada, vidio da ne mogu neku, baci to, kaže, ne se banavi, nisam da više ne pomaže. I to sam bacio tu pušku i štambilj Vučedolske brigade. I otvore smo produžili, išli i krili si, bježali, gonili su nas, napadali, ali smo se izvlačili i prešli smo kod Engleza.
Jeste li imali dobru orijentaciju?
Ja, znali su oni, orijentali su prema suncu i prema, tako, prema, ne znam, prema mjesecu i suncu, znali. Nijesu imali ništa. Imali, i nebogam, imali su neki, imali su i mape i... Još neki nije bio oduzeto, sve su to nosili sa sobom, ono kad smo prešli došli kod saveznika Engleza. Ja.
Koliko ste dana išli do saveznika?
Ne, 2-3 dana smo išli da smo prešli u Austriju. Jer nismo znali kud, dočekali nas ovdje, pa bježi tamo, na drugu stranu, pa se vraći, pa tamo. I onda nismo mogli, došli smo na Dravu. I nismo mogli preko Drave da pređemo. Išli smo pored Drave i naišli smo na jedan most, tamo su bili Englezi na mostu, pa smo tole pobjegli. Pa išli dalje i naišli na neki drugi manji most, tu smo prešli. Ali kad smo prešli most, dočekali su nas Englezi i tu smo predali oružje. I oni nas stavili u jedan mali, to je bilo blizu, smo došli tamo Klagenfurt, ta varoš jedna u Austriji. Tu smo blizu došli i tu su bili neki, nije to bio logo, to je bilo samo na poljan, i žica jedna okolo i tu smo bili smješteni. Tu je bilo mnogo, bilo je Ljotićevci i neki srbijanci koji su ranije stigli i tu su i nas stavili. Otvore su nas, Englezi kazali su nam da idemo u Italiju, da je tamo naša vojska, da je tamo i Đujić, Jevđević i neka druga četnici strana. I tamo kazali su da idemo tamo, natrpali su nas u kamione i dočerali nas na stanicu. Mi smo stvarno mislili da idemo za Italiju.
Na
Željezničku stanicu. Na Željezničku stanicu, Jasenice, tu je granica. Kad su nas učeljali u stanicu, nikoga nije bilo, ja. Nismo znali ništa, ali sva stanica je bila okoljena komunistima. Ja. S pomoć Engleza učeljali su nas u vagone, željezička kompozicija velika bila, učeljali su u vagone i počeli da pretresaju i oružje su već uzeli, ja. Nemam oružja, počeli da pretresaju i da šamaraju i da suju i to. Bilo je ispred noći, počka su nas počarali, noć je bila, ja. Ali je upaljena svjetla i svjetlo se, bio je jedan veliki restoran, tu su oni svirali, igrali, pjevali. I bili je kao, djavo zna koliko je bilo tu. I učarali su nas u voz i među ispred zore je voz pošao. Gledeći su otišli u djavola. Svojim poslama nas počerali i u svakom vagonu je bilo po nekoliko njih koji su nas pratili. Ja srećan su, u našem vagonu je bilo 3-4, išli su sve od jednog do drugoga i pregledali i šta ima ko. Pored mene je bio Blažo Bačović, iz Vločanca. Imao je veliki prsten na ruci. I kaže, daj prsten, nemoj, kaže, to mi je uspomeno, džeda, skidaj. On mu počeo da moli, skidaj, ili vadi nož, neću da sjećem prsu. I ja skinuo i dao mu, ja, tako pregledali, skida. Tu je bio i Miloš Kovač, i Vojin Janičić, i Mihajlo Vujčić. Vojin zaredio od jednog od drugoga i svakoga je redom pitao, hoćeš li da bjesimo. Svaki ne, sjećam se kad je došao kod Ivana Kovačevića, Ivane, hoćeš li da, ajdemo da bjesimo, neću. Predali su mi iz Austrije, predat će mi iz Londona i neću da bjesim. Poslednji je došao kod mene, kaže, Draško, ajde da bjesimo, neću, kaže, Vojine, ja ide. Kud ide, kapetan ide mi ja. Kaže, svašta, nešto interesantno mi je odgovorio tada. I otvorio prozor i skočio iz voza. I pao je, slustio, sve telo bio je slustio. Ali je ostao i prebjegao u planine tamo, kod neki je kuću, tamo kod neki je žena svratio i dale mu nešto da jede. I od toga je pobjegao, ali ga ponovo uvateja. Uvate ga ponovo i, i povedu ga tamo put, ne znam, blizu granice Italije, tu negdje je bilo. I otvore i ponovo pobježe i dođe u Italiju.
Dokle ste vi vozom išli?
Mi idemo vozom dok smo došli u Kranj. Tu nas iskrcaju iz voza u jedan logor i ponovo nas sve pretresaju. I otvore su nas počerali. Sve pješke za Ljubljanu, ja ne znam koliko je bilo daleko. Oni sve na konjima, mi pješke sa oba dvije strane. Ja, da je bilo tu organizovano nešto, moglo se i od tole uspjeti da bježi nekoja. Jer nije njih bilo mnogo. Bilo je sa svake strane, ali oružje su imali, mi nismo imali ništa. Ali nekoga su mogu vas i zavrati. Ali tako, bilo ljudi dosta koji su radili to, ali ne tu ja. I gonili sam i doći u Šetrit, u predgrađe Ljubljane. Legli smo da spavamo, bila je neka šupa i legao je Ivan Janičić i Nikola Milović, a ja sam legao do Ivana. Pošto smo zajedno bili, ja sam legao i oni su se sigurno govorili, ali mene ništa nisu kazali da bježe. A kad smo mi okolo išli, gledali, tu smo vidjeli da je ta žica, to je bilo staro nešto, da je ta žica provaljena i oni su to zapamtili. I mi smo, ja sam spavao ko zaklanja. I nego, i kad sam se izjutra probudio, niti je bilo Ivana, ni Nikole. Oni pobijeli, ostavili najvjernijega koga su imali ja. I mi smo produžili tu, sutra uveče, sigurno se dogovorio Ivan Kovačević i Blažo Bačović da bježe i oni ja. Pošto su oni bili nevjerni jedan drugome. Blažo Bačović je bio poštanci i činovnik. Bio je to Spasoje Komlenić i ja i neki Samardić. Ali oni su na isti način. Ivan je pobjegao 25. sjećam se. Bilo je veliko veselje, to slavili su Tito rođendan. Gorelo, sve gorelo od svjetla. I Ivan je pobjegao 25. Janičić i Nikola Milović. Ivan Kovačević 26. A ja, Gajo Vujčić i ovi 27. To sam zapamtio. Na istom, sve smo vrebali. Stražari su išli sve jedan tamo, jedan ovamo. I oni su se sretali na sredinu i opet se vraćali tamo. I kad su oni sretali, vrate se mi. Tamo je bilo veliko žito, šenica i razlik, to su ona žita. I kuda smo stupili, ti taj, sve toga Petra Janica. Onda su išli, kad smo išli. I uglavnom znam da smo odali neko.
Noć je bila.
Noć, da Boga. I kad smo odali, kuda, ne znam. Ali sjećam se. Na jedno brdo kad smo došli, zvalo se Javornik. Tu se vidjelo da je tuda naišla neka vojska. Ko je bio tuda? Nije bilo vojske, ali je bilo kao neki logor da je bio. Vidjeli su se opušci i otpaci od, da, gdje se nešto jelo i tako. Tuda smo prešli i nekoliko dana smo još dalje išli dok smo došli do Austrije. Došli smo na samu granicu Austrije i vidjeli smo kamen, onaj graničnija. I tamo smo se sakrili, malo dalje gledali. Stražar je odoja, ono je stražar. Kad smo vidjeli da je otišao tamo stražar, mi smo svi, pored onoga kamena, malo dalje, pa niz jednu, bila je ogromna strana, pa niz jednu stranu, neki na glavu, neki na leđa, na noge, i strpali se tamo i šurili se. I predjeli smo.
Nije vas niko primijetio?
Niko nas nije primijetio, prešli smo.
Kolicina vas je prešla?
5 ili 6, ja. Posle smo išli nekoliko dana i došli smo kod Engleza, i opet kod Engleza. Isto na mostu, ali je drugih, mnogo gore.
Duboko.
Duboko. I došli smo tu i pustili su nas, ja. Pustili su nas preko mosta i da, tamo smo došli, bilo ih je nekoliko, bilo je 2-3 šatora. I pustili su nas. I tu smo bili nekoliko dana i kažu treba da idemo nekoliko. I ponovo u kamionja. Tu je bilo i neke robe, čeba, neka i roba talijanska. Nešto.
A šta kažu, kuda idete?
Naši, ne znam. Ne znam, kuda, uglavnom mora mi da idemo. Oni su sa puškama, mi... Ne. I mora da idemo u kamion sa nama i ponovo nazad. I... Tu nas predaju, otkud nas ponovo poceraju i u Škofiju Loku, ja. U Škofiju Loku nas doceraju, tu je bio dom časnije sestara. Tu nas uceraju u taj dom, ne sjećam se jedne kao na klosteri bili ono. I otvore, smo gledali, ja gledam sa jednog prozora, ali stražari, a Slovenci su bili gadovi, Skotovi, ja. Suju, Krajci bio, taj, Jebemci, Boga, Bože me oprosti. Suju, viču, na kosti, se gori nego Njemci. Tu smo bili nekoliko dana, oto nas počeraju i opet u Ljubljano. U isti zatvor. Tu smo bili, ja mislim, jednu ili dvije noć. I opet na istu žicu pobjezemo. I oni bježali. Bježali smo jedno, ja, Boga mi, 10 dana smo bježali.
Ali... Ista ekipa.
Ista ekipa, ja. I pravo da ti kažem, da nije bilo junaša Miloša Samardžića, on je bio sam damenijski narod, da bilo, nije bilo njegova junaštva, ja ne vjerujem da bi se spasili. Jer mi nismo bili toliko više snažni da bježimo. Ali on je bio junak. Dođemo do mosta, da smo mi znali plivat, mi bi mogli peći, koliko god hoće. Miloš je znao plivat, ali neće da ostavi nas. Nego da stražimo most i dođemo na most, do mosta i kaže vi čekajte, mi čekamo. Vi čekajte ovdje, ja idem da vidim ima li ko tamo na drugu stranu. Ako čujete da puca, ako viču, vi bježite, pa spasavate kako god hoćete. Ali za mene ne mislite. I mi čekamo, čekamo tamo, to je bilo nekoliko puta. On prešao, mi čekamo, čekamo. On, mi smo se dogovorili, ako viče, ako čuje viku, da ne bježimo. Ako ne viče, da idemo. Ali on, strašni vod obra čekalja, često to kažu. I on prešao tamo i...
Ne čuje se ništa.
Ne čuje se ništa i do sadlo mu se kaže, ajte, koliko god i pređemo tamo, samo pređemo jedno 100 metara od jedno od toga mosta i uđemo u neku baštu, luk, zeleni se perusinove, ovoliko velike, a mi je navalen oni luk. Tako, tu se ne idemo luka, pođujemo uz neke, malo uz neke strane, tamo zapiva se neki kokos, ja mi bježi.
To je Zora.
Zora. A mi bježi od kokosa se bojimo. Pa pođu smo tamo, malo dalje. Idi, uvati na Švanuća, vidimo tamo kose. Kose na jednoj, Slovenci kose na jednoj, ali... Nema, nađo sam sa jednoj sumici, ja. Ali nema s neko, lezi tu i lezi po srbuške, zabiji glavu u zemlju, A mene, na, nije mene samo, nego svi je na pokasalja. Pa kasti, ja zakopaju nos u zemlju, pa kasti. I tu smo cijeli dan predanili. I kad su oni završili kosi buveče, oni otišli, a mi produžili da bježimo dalje. I tako je bilo gonjenje svaki dan. Ja.
A znate li pravac, znate li maršutu?
Znamo kad ima dana i sunca, gledamo kućemo, nama je glavno da bježimo nekud od Jugoslavije, ali znamo čim idemo tamo, da bježimo tamo i da su tamo nesretni savjetnici. I bježimo tako, i bježimo, i dođemo i treći put u Austriju. I kad smo došli tamo, opet kod Engleza, tu su nas stavili u jedan logor sa ustašama. I davali su nas ponešto da jedemo i odrađivali nas na rad, da idemo da radimo na rad.
Plašite li se da vas vrate ponovo za Jugoslaviju?
Neće, da idemo, mi ćemo za Italiju. I oni nam obećali da će nas voze za Italiju. Ali mi se dogovorili da ovaj koji ima pištolj, ako znamo mi već da se orijentišemo, ako vidimo da su gore granice, da ga pištolj u kabinu i da ga prisili da ostavi i da bježimo. I orijentisali smo se da ide prema Italiji. I došli smo na Brenner. To je granica Italije i Austrije. Tu smo došli na Brenner, na granicu Austrije i Italije, i onda smo bili sigurni da nas voze tamo. I povezi su nam dalje, kad smo došli tamo prema Udinama, tamo su ustavili, ljeto bilo, grožđe već sazrijeva, tamo su ustavili ovaj kamion i mi navalili na ono grožđe, najviše grožđe, tu ponovo nas otale, natovarili u auto i s nama u Čezenu, docela za to Čezenu. Tu je bio veliki logor, tu je bio komanda i sve, i general Tamjanović i oficiri, svi tu logori, tu su bili slobodni. I otvore su gonili da predavaju, ali. I tu nas, dočekali, tu se sjećam, dočekao me prvi, koji je došao da me pita, nešto bio je Golub Andrijašević. On je bio zarobljenik i njih nije sudirali zarobljenik, nego oni su došli tamo. I prvi od me sreo i da me pita nešto za brata njegova i sestru, tako. I tu smo ostali, ja ne znam, dva mjeseca, tri. I otvore su nas počerali na jug, u Eboli. To je bio veliki logor, 30.000 nas je bilo tu. Tu smo prezimili jednu zimu u Eboli, ja je sjećam se, bila je zima. To je bilo za... Tu smo prezimili jednu zimu i...
Kakvi su uslovi bili smještaja?
Smještaj u Ebolija. U Eboli bili su šatorija. Bili su, nešto je bilo neki kreveti, oni poljski kreveti, nešto. Ali ja sam bio bos. Potpuno je obuća moja bila propala. Ništa nisam imao. I bila je zima, sjećam se, bio je mrznulo se. Ali moralo da se radi. Tamo su bile one stazice, kuda se išlo, nije smjelo svuda da se ide, to je bio logor. I čuvali smo stražu tuda i bili smo tu. Smo prezimili zimu i ali treba njima stražari i onda iduće godine su nas otvore po grupama podijelili i naša je grupa došla u kako se zvaše u kod Vezuvaja u Lami Kampija pa ispred samoga Napolja tu smo došli, tu smo stražarili bili jedno nekoliko mjeseci pošte su nas opetole premjestili u pred sami Napolj, u kasarne, neke velike koje su bile Mussolinijeve kasarne, fikse, sve tamo po zidovima, vinčeremo, velike, vinčeremo, pobijedit ćemo. Hoćete misliti, rekati tamo.
I koliko ste bili u tom logoru?
Tu smo ostali sve dok nas nisu vratili za Njemačku, 48. Počeli su, trebalo je to da se raskorime, a nije trebalo ništa. I eto su nas vratili u Njemačku, u Musterlogor. Tu je trebalo da nas saslušavaju i da vide šta smo mi bili, šta smo radili, kuda smo išli. A još i u Italiji da smo bili, neki su bili saslušani. I tamo je bio neki zloglasni Maklin, koji je Tito, dobar prijatelj bio, Tito mu davao slivovicu i podmićivo i Čersila, i Čersilu je davao po cijelo bude rakijera. I da ispituju ko su rakijeri, kao sad što rade. Kao sad što rade, isto tako je. Da ispitaju šta smo mi radili i ko je koga ubio i šta je radio, i da te zločince što su oni ih zamišljali vrate silom ja. Znači im oni mi ispitivali su u Mustad Lagaru, su ispitivali sve. I sve izredaja. Nas obične ljude malo manje, ali oficire i neke su držali tamo u zatvoru, specijalno me mjesecima su držali tamo, neki specijalni zatvor, i došlo je naređenje, oni su bilo je glasanje u engleskom parlamentu da se niko ne vraća. I tako kako smo mi tada čuli, sa dva glasa su pobjedili da nas ne vraćaju. E tako. I tako se završilo ja. Kad se to sve završilo, onda su opet po grupama nas primili u njegovu vojsku. Eto, i opet smo postali saveznici.
U Njemačkoj smo ostali, posle su nas pustili iz zarobljeništva, ostali smo kod njih da ih čuvamo, da ratujemo za njih. Ja. Pa smo imali razne straže po magazinima i za benzin i za opremu i druge stvari, pratili vozove.
Slušaoci Radio Svetigore, razgovaramo sa najstarijim srpskim emigrantom u Norveškoj, Dragom Kešeljevićem, rodom iz Vilusa kod Nikšića, o njegovom životnom i ratnom putu. Čika Dragon, nakon toliko muke i ratnog stradanja, na kraju vas stiže za to vrijeme neizlječiva bolest.
Kad se razbolio, stupio sam tamo u bolnicu, tamo sam bio neprije u bolnicu, pa poslije u sanatorijum. Pokušavao sam da idem za Ameriku, Amerikanci nisu primali samo zdrave koji su imali dobre mišice da, da rade i da ih iskorišćavaju. Ja nisam bio sposoban za to i nikome nije stio. Došla je jedna švedska komisija koji su primali samo bolesne i stare i invalide. Ja se prijavio i nisu me primili ni oni. Prošlo je jedno vrijeme, došla je norveška komisija koja je primala isto tako bolesne i stare invalide, i ja se prijavio i na moju sreću primili su me. Došao sam u Norvešku 31. oktobra 51. godine, tačno na Lučin dan. No, kad sam došao u Norvešku, nijednu srpsku riječ nisam progovorio za 5 godina. 5 godina sam ležao u sanatorijumu u jednom krevetu. Dobivao sam estatski vazduh i neke lijekove. I stanje se posle toliko godina popravilo. Pa sam išao na neke ispite šta znam raditi tako. I na neke, na neko treniranje. I došlo vrijeme da napustim sanatorijum i da idem da, da radim i da se lijepo branim.
Kakav je bio prvi susret sa Norveškom?
A, dobro je bilo, ja ne, šta nije. Ja sam znao njemački dosta dobro, ali kad sam došao, prvo večer tamo sam sreo jednog starog Norvežanina. U jednom, bio je jedan veliki hodnik i bile trpezarija i što se u trpezariju da se jede oni koji su bili pokretni. Ja, mi smo išli tim hodnikom i ja sam vidio jednog starog, bio je tada 60 godina. I kad sam prišao blizu njega, kazao sam mu gut morgen, unkel, na njemačkom, dobro jutro strice. On je stao ko ukopan i kazao mi, ich bin deine unkel, ja nijesam tvoj stric, zašto ti mene tako zoveš? Prošlo je dugo vremena, nije samo on ti uopšte da govori ja. I jedno mu je valjda dosadlo, ja sam sve ponavio, gut morgen unkel, i jedno mi je kazao, pitao me, gdje sam ja rođen, ja sam kazao u jednoj maloj zemlji što se zvala Montenegro, a on je kazao, Crna Gora, ja kažem, a kaže, šta je bilo sa kraljom Nikitom, kong Nikitaja, kažem ja, on je umro, a kad je umro? 1921. A gdje? U San Remo na granicu Italije i Francuske. A gdje je sahranjen? U San Remo. On je tako ljutito odgovorio, skam, 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 sramota, sramota, sramota. Kaže, najpopularniji vladar koji je bio na svijetu, da, nije, da mu nijesu dozvolili da svoje kosti ostavi tamo među svojim narodom i da tamo počiva. Skam, skam, skam. I kažemo, tada smo poslali najbolji prijatelji. Ja, stalno smo bili zugovi, dopisivali se i počeli smo nešto, ja sam počeo nešto, ja se bavim nekim radom. To kažu naši stari, zrno pozrno pogača, a dlaka podlaka bjelača. Ja. Ja sam nešto ušparao i nešto sastavio, pa hvala Bogu, danas imam sve što mi treba. Ja.
Iako ste bili daleko od otačbine, ondašnji komunistički režim je slao svoje ljude po svijetu koji su pratili pa i likvidirali svoje političke protivnike, među koje i vi spadate. Je li bilo takvih u Norveškoj?
Bilo je naši ljudi, ali na moju sreću ja ih nijesam odmah upoznao. Jer to nijesu bili ljudi, nego nitkovi. I komunistički agenti. Čim sam se upoznao s njima, imao sam probleme. Neki su mu optuživali kod policije, neki ovo, neki ono. Bio sam se upisao neko ratno invalidsko udruženje i tamo su mu optužili da sam bio njemački vojnik i nije su mi ispisali šumotova i nije su mi dali. Bilo je jedno udruženje norveško koje se zvalo Flyktingvenner, izbjeglice. Bila je jedna žena koja se zvala Tove Tau, a njezin muž je bio Mah Tau, Židov, koji je iz Njemačke pobjegao u Švedsku i tamo je bio za vrijeme rata. Ona se upoznala s njim u Švedsku i udala se za njega. I pošto se rat završio, oboje su došli u Norvešku i tamo živjeli. On je imao dobre privilegije jer su priznavali Norvežani. Bio je dosta školovan i tako. I ona je bila glavna za izbjeglice, svi koji su došli u Norvešku. Dolazila je kod mene, savjetovala me šta da radim. I kazala mi da je Jugoslavija slobodna zemlja. I da je Tito dobar čovjek i da je tamo blagostanje. Ja sam se naljutio na te njezine riječi i bojkotovo je tada. Stalno je poslije dolazila i probala na svaki način da me nagovori da se vratim u Jugoslaviju. Ja nisam htio ni da čujem. Donio mi je jednu knjigu koju je napisao Oskar Davico, Židov, Dalmatinac, komunista. I knjiga se je zvala Oskar Davic među Markusovim partizanima. Ja sam čitao knjigu, to je bila propaganda i laž, kao i sve što su komunisti pisali. Bacio se je knjigu i kazao je da me ostavi na miru i da više kod mene ne dolazi. Nikad više kod mene nije dolazila.
Za 61 godinu od kada ste napustili svoju otadžbinu, nikada nijeste poželjeli da se u nju vratite.
Razlog je što je tamo bio komunizam i što su tamo bili moji neprijatelji koji su mi pobili familiju cijelu i ne samo moju familiju, nego koji su pobili hiljade Srba, moje prijatelja. I svi su Srbi moji prijatelji koji su pravi Srbija. I oni su sve ubijali što je srpsko i svetosavsko. I to za njih nije bilo, za njih je bilo samo ono što im je Stalin i Lenin i komunisti pričali. Gole laži i propaganda. Ja u to nisam vjerovao, jer sam znao i vidio sam šta su komunisti dok sam bio u Jugoslaviji. Vidio sam koga ubijaju, kad očevi ubijaju svoje, sinovi ubijaju svoje očeve, majke svoju djecu i muževe. Svaka čuda, ja sam vidio šta su oni i za mene tamo nije bilo života i nisam. Zato nikad ni pomislio. Pod moj stare dane sam pomislio, ali je bilo teško. Dosta sam ostavio pa i razne bolesti. Nadao sam se da će ta nova vlada koja je došla u Jugoslaviji, to sam rekao i Koštunici, da se nadam da će uskoro pronaći grob Draže Mihajlovića i da ću tada doći da poljubim njegov grob i svetu srpsku zemlju. Do sad se to nije ništa ostvarilo. Ja još čekam, ali slabe su prilike da će mi se ta želja ispuniti, jer je zdravlje vrlo slabo. Ali se ipak nadam da će mi se ta želja ispuniti i da će biti Srba koji će doći na grob našeg dragog Tika Draže, poljubiti grob i srpsku zemlju i zahvaliti mu se za ono što je učinio za srpstvo.
Prošli ste težak, mučenički životni put. Šta reći na kraju?
Najveće želje moje su na kraju da srpski narod doživi slobodu. I da zlikovci komunistički koji još vladaju dobrim dijelom u Jugoslaviji odu sa toga mjesta. I da se da sloboda srpskom narodu da živi i pošteno radi kao neka što je radio, da se postuje srpsko i svjetsko carstvo, da se ne dijele Srbi i Crnogorci, Crnogorci su pravi Srbi i da ostanu Srbi kao što su nekad bili.
Brate drago, blagodarim što ste imali snage i volje da govorite za Radio Svetigoru o svom životnom putu. Neka vam Bog podari mir i spokoj vama i vašoj porodici ovdje u dalekoj Norveškoj.
Hvala ti, brate Milovane, hvala ti što si došao u Norvešku. Mnogo si me obradovao. Ja sam rekao dosta što nisam nikome rekao prije. I nadam se da će to čuti neko još od naroda tamo. Sve što sam rekao, rekao sam istinu ukoliko sam mogao. Mene je teško da govorim, ali sam govorio istinu o svemu što sam pričao. Thank you.
Poštovani slušaoci, bila je to životna ispovijest najstarijeg srpskog političkog emigranta u Sjevernoj Evropi, Draga Filipovog Kešeljevića, rodom iz Vilusa kod Nikšića. Sa njim je u njegovoj drugoj otadžbini Norveškoj razgovarao Milovan Kovačević.